راح نفتح خط ثاني في الغرب ما بين أرزو وهران ومستغل. خط الثالث هو راح الشرق ما بين سكيكدا وعنابة. وممكن نفتح خط رابع ما بين الجزائر تيبازا شرشان، وهذا نسميها ربط المدن الساحلية. قبل ما ننطلق في الاستثمار كان فيه دراسة، الشركة الوطنية هذه نقل مسافرين راهي تعمل وتنتج باش تربح. سي اون ديستيناسيون كي فولو، سي ان شوا. Nous voulons transporter aussi des passagers, comme on l'a fait entre Alger et l'ouest d'Alger, la Madrane. Nous allons le faire pour Tipaza, pour Cherchel, pour Bougie, etc. C'est de la courte distance, entre 1h, 2h, 3h jusqu'à 4h. Nous avons voulu les zones où il y a des usines, des hydrocarbures, etc., comme Skikda et Marzeux, vont aussi transporter les travailleurs.